habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 19ka bisha julaay ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiim maxamuud shiruac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dibadbaxyada ka dhacaya dalka Kenya.
Wuu ka duwan yahay mudaharaadkan maanta kuwii horey loo garan jiray. Kan maanta waxaa la filayay in markii uu dhaco dalka isku buuq iyo dhibaato badan ay ka dhacdo ayaa la filayay, maadaama isbuucan dan la soo hadalhayay mucaaradkana ay isbuucii hore aada uga dhawaaqeen oo meel walba ay ka sheegeen.
waxaa kaloo dhegeysan doontaana barnaamijkii madasha haweenka oo toddobaadkan ku saabsan maalgashiga hagbadda.
malyan xataa inaan dhigto waa arkay hagbadda oo aan aruuriye hagbadda. marka waa ilaaha dhaqaalaha ugu horeeyo, waana lacag aan markas u baahna aan ka maarmi karin oo aana dhigi karin keed u samaysan karin oana meel dhigin karin weeye. haddeer wax kastaan ku galaada dollar baan ku galaada, dollar bay noqotay 200 dollar baan bishii dhigaa, 150 baan dhigaa, 300 baan dhigaa. lacagta wixii aruursado 10 qof baan ku galnaa, 3,000 baa ii soo boodo. waa kaabaha dhaqaale ee ka mid tahay ilaha dhaqaalaha.
qodobadaasi weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kuuriyada waqooyi ayaan ilaa iyo hadda ka hadala xarigga askari maraykanka u dhashay oo ka tallaabay xadka aadka loo ilaaliya kuuriyada waqooyi. inkastoo askarigaasi hore loogu amray inuu Maraykanka dib ugu soo noqdo si uu waajaho anshax marin iyo weliba in ay suurtagalba tahay in laga saaro militariga, askarigan oo lagu magacaabo Travis King ayaa u gudbay dhinaca kuuriyada waqooyi xilli uu marayay aagga militariga ka aagan 3 shalay, taasoo ah maalinuun kadib markii lagu waday inuu ka baxo saldhigga militariga ee Maraykanka. askarigan ayaana 7 hore laga sii daayay xabsi ku yaalla kuuriyada koonfureed kadib markii uu halkaasi muddo 2 bilood ugu xidhnaa xadgudub uu sameeyey. sababta rasmiga ah ee geysay askarigana dhinaca kuuriyada waqooyi ayaan ilaa hadda la garanayn, iyadoo dalkaasina uuba hore dad Maraykan u qabtay islamarkaana aanu hore u sii daynin oo idmuda u hayay, iyadoo labada dal waa Maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ee xidhiirkooda diblomaasiyadeed xiisadda ka taaganaa ay meel aada u sarreysa marayso. ciidamada daalibaan ee dalka Afghanistan ayaa maanta rasaas cirka u riday islamarkaana u adeegsaday biyo si ay u dadka ugu kala eryaan, islamarkaana ay u kala dareeriyaan haween isugu soo baxay magaalada caasimada ee Kaabul, kuwaasoo ka banaanbaxayay xayiraad ay dalkaasi oo dhan kaga soo rogeen daalibaan meelaha ay haweenku isu qurxiyaan ee koofeerada amaba saaloonada loo yaqaano. dad goobjoogayaala ayaa sheegay in ilaa iyo 30 haween oo isugu jira kuwii lahaa ganacsiyada la xayiray iyo weliba kuwa ka shaqaynayay ay isugu yimaadeen bannaanka goobaha haweenku isu qurxiyaan ee ku yaalla bartamaha caasimada dalkaasi si ay u dalbadaan inay daalibaan ka noqoto go-aankaas ay qaadatay. haweenkan banaanbaxa sameynaya ayaa ciidamada daalibaan ku eedeeyey inay dhangado amaba ula ku garaaceen, sidoo kalena qaar ka mid a ay ka qaadeen telefoonadoodii gacanta si ay uga hortagaan inay muuqaal ka duubaan rabshada amaba iska horimaadka halkaasi ka dhacay. waxaanay haweenkan banaanbaxa dhigayay siteen boodhadha ay ku xardhan yihiin amaba ay ku qoran yihiin nolol, cadaalad, shaqo iyo weliba waxbarasho. ugu dambeyntiina, madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa la sheegay ama ayaa sheegay in uu filayo in lagu soo oogo dacwado la xiriira weerarkii bishii January 6-deedii lagu qaaday xarunta aqalka Kongareska Maraykanka ee Capitol Hill. dacwadaasi ayaa sii xoojin doonta dhibaatooyin sharci oo haysta Trump xilli uu mar kale isku dayayay inuu u tartamo aqalka cadda dalkan Maraykanka. ترام oo ah musharaxa ugu cadcad ee musharaxiinta madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu hore u waajahay dacwado dambi oo kaga yimi dambi baaraha gaarka ee arrintan qaabilsan Jack Smith, kuwaas oo la xiriiray inuu si khaldan u maareeyay dokumentiyada dowladeed oo sir ah. Trump ayaa sheegay inuu xaddii warqada ka helay Smith, taasoo sheegaysa inuu bartilmaameed u yahay baaritaanka lagu sameynayo dhacdadii bishii January 6-deed ee sanadkii 2021. Markaasoo taageerayaasha Trump ay ku xoomeen amaba ay xoog ku galeen aqalka Kongareska si ay uga hortagaan sharciyeynta guushii madaxweyne Joe Biden ee doorashadii 2020. Trump oo tan ay daadiisu tahay 77 jir ayaa sheegay in la siiyey 4 maalmood si uu soo wargeliyo xeerbeegtida, taasoo mar walba la macnaa xarig iyo weliba dacwad. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka uga waaweynaana waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Waxaana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay dalka Kenya, waxaa ka soconaya mudaharaadyo googoos ah oo ay sameynayaan taageerayaasha xisbiga mucaaridka, iyadoo dowladda Kenyana ay sheegtay in mudaharaadyadan aanay haysanin ogolaanshiyo. Warbixintana waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre.
Mudaharaadayaasha ayaa sidii ay ku ballansanaayeen isugu soo baxay wadooyin magaalooyin kala duwan, inkastoo ciidamada ammaanka ee rabshadaha ka hortaga ay aad ugu diyaar garoobeen in banaanbaxyada ay ka hortagaan oo markaasi aanay baahin. Xilli horena waxaa la arkay wadooyin dhagxaan lagu jiray iyo dhalinyaro taagtaagan, laakiin dad fara badan ma aanay isku soo bixin xilliyadii hore. Laakiin waqtiyadii dambe ee maanta ayay dibadbaxyadu markaasi isu soo tareen. Arrinta in la xuso mudan waxa weeye in banaanbaxyada, inkastoo ay rabshado wateen meelo Nairobi ka mida iyo gobolada kalaba sida xaafadda Madhare oo kale, taageerayaasha mucaaradkuna ay ku xoogan yihiin ay ciidamada ammaanka iyo dadka banaanbaxyada dhigaya ku dhex mareen rabshado, saasoo ay tahayna aad ayay uga deganeed sidii la saadaalinayay mudaharaadku, iyadoo ciidamaduna meel walba lagu gooyey. Dowladda waxay horey ugu dhawaaqday in ammaanka ay aad u adkaysay dalka oo dhan, iyadoo taliyaha booliska Mr. Koome uu sheegay in banaanbaxyadiina ay gebi ahaanba yihiin kuwa sharci darro ah oo dowladdu aanay ogolayn. Laakiin mucaaradka ayaa horey ugu adkaysanayay in mudaharaadayaashu ay yihiin kuwa nabadeed oo dastuurku u ogol yahay. Banaanbaxyada ayaa ka deganaa sidii uu ahaa toddobaadkii hore iyo sidoo la filayay maanta, waxaana sababta lagu sheegay dowladda oo aad u adkaysay ammaanka, ciidamo fara badanna geysay magaalooyinka waaweyn. Ibrahim Habi oo ah wariye reer Kenya isla markaana aad ula socday dhacdooyinkii maanta ayaa iga waramay waxa la dhihi karo sabab bay u ahayd in dibadbaxyadu aanay u dhicin sidii mucaaradku qorsheynayeen.
Maryane, wuu ka duwan yahay mudaharaadka maanta kuwii horey loo garan jiray. Kan maanta waxaa la filayay in markii uu dhaco dalka isku buuq iyo dhibaato badan ay ka dhacdo ayaa la filayay, maadaama isbuucan dal la socda lahayay mucaaradkana ay isbuucii hore aada uga dhawaaqeen oo meel walba ay ka sheegeen, laakiin aad uga duwan yahay sida la filayay. Maaha meelihii dadka inta badan ay dibadbaxyada ka sameyn jireen maanta way degan tahay. Nairobi gudaheeda ayaa meelo badan ba mudaaharadii ay ka dhici jireen. Maanta meelaha keliya Nairobi gudaheeda ay ka dhaceen oo kale waa xaafadaha isku raranka.
Kisumu oo ah magaalooyinka iyo gobolada mudaharaadayaasha ugu badan ama taageerada ugu weyn uu Raila ku leeyahay ayaa ka mid a meelaha ugu horreeyey ee banaanbaxyaashu ay subax horeba soo baxeen. Qaar ka mid a dhalinta Kisumu oo warbaahinta gudaha la hadlayay ayaa waxyaabaha ay ka cabanayaan ku sheegay in maciishada gooyn la yihiin ayna dhibaato ku qabaan wax kasta oo cirka ay isku shareereen. Waxbarashada iyo ganacsiga ayaa saameynta ugu weyn ay ku yeesheen mudaharaadyadu. Dowladduna waxay si ku meel gaara markii ugu horreysay u xirtay iskuulaadka hoose iyo sare ee laga soo hoydo mudaharaadyada awgood, waxaas ka soo daba dhacaya baaqyada nabadeed ee dowladda iyo mucaaradka loo jeedinayo. culimada diimaha ayaa maanta dadka kenyaanka ugu baaqay inay isdejiyaan dalkanina xaaladaha ka taagan uu gudahooda markaasi xalka gaari doono. Ururada aan dowliga ahayn ayaa ugu baaqay dowladda inay la hadasho mucaaradka oo dalka ay ka badbaadiso khatar inuu galo. Safaaradaha dalalka galbeedka ee reer yurub ayaa war saxaafadeed ku sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda kenya, iyagoo ugu baaqay wadahadal in dhinacyadu ay iskugu yimaadaan. Booliska ayaa ugu baaqay inay ka fogaadaan awoodda inay u adeegsadaan dadka dibadbaxyada dhigaya iyo inay tacdiya geystaan. Murno siyaasadeed oo ka dhashay natiijadii doorashadii dalka ka dhacday ee ugu dambeysay iyo maciishada oo dadku ay ka cabaynayaan kadib markii dowladdu ay ku kordhisay canshuuraadka ayaa sabab u ah dibadbaxyadan isa soo taraya oo muddo bilooyin ah dalka horey uga soo bilowday balse hakad galay kadib markii uu fashilmay wadahadal labada dhinac ay isku dayeen xal uga gaaraan arrimaha jirayn uu fashilmayna ay markaasi dib u soo laba kacleeyeen. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena waxaa maanta xidhan goobaha ganacsi ee magaalada Nairobi iyadoo ay saameeyeen mudaaharaadyadaasi ka socda dalkaasi Kenya. Warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo haysaa wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
Mudaaharaadyada ka socda dalka Kenya ayaa saameeyay ganacsiga magaalooyinka waaweyn iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka, waxaana maanta gabi ahaanba xiran goobaha ganacsi ee magaalada Nairobi. Waxaadna wadooyinka magaalada aad ku arkaysaa ciidamada ka hortaga rabshadaha oo heegan ugu jira ka falcelinta mudaaharaadyada. Suuqa Islii oo ah suuq ay u soo ganacsi iyo shaqo tagaan kumanaan dad ah ayaa maanta ka mid ah suuqyada xiran walow saaka xilligii hore qaar ka mid ah ganacsatada ay fureen. Xogayaha guddiga ganacsatada Islii Cumar Ibraahim ayaa ka warbixiyey xaaladda suuqa Islii.
Xaaladda guud ee Islii, xaalku waa iska degan yahay. Dukaamada iyo moolasha dhan badankooda kulli waa 90% waa xiran yihiin. Dukaamo yaryar oo furfuran maahane. Guud ahaan waxay la qabaan Nairobi dhammaan CBD-gana saas oo kale u xiran yihiin. Marka waxay loo xirayna waxaa waaye cabsi laga qabo maarta in mudaaharaadka wax dhici karaan iyo maarta iskooladii oo la xiray dadkii marka waxay leeyihiin waxbaa dhici karo. Cabsidaas maahane hadda wax ka jira oo dhibaato ma jirto. Ciidan ku filan oo meelaha khatarta ay ka imaan karto kulli dhammaantooda ciidan ku filan ayaa la geeyey. Ani naftayda aan kula soo hadlay waa soo xaafadu waa kusoo wareegay ciidamada iyo meesha ay joogaan meel kasta wax dhibaato hadda ka jirto xaaladan ma laha. Marka waxay noqon doonta kulley ganacsiga dhammaan wax hadda ganacsiga socda ma laha. Dadkii safarada imaan lahaa dadka banaanka ka imaan lahaa wax imaadayna ma laha. Jawga iska degan yahay, dadka guryaha ay ku jiraan dukaamadii waa xiran yihiin, xaaladdu waa iska degan tahay. Wixii dhici doona nin kasta maxaa dhici doona camal ayay dhagaha qof kasta dhagaha u taagaya.
Maalinta Khamiista ee Berita ah iyo Jimcaha ayaa la filayaa inay sii socdaan mudaaharaadyada sida ay hore u sheegeen isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya. Cumar Ibraahim ayaa mar kale ka hadlaya ka ganacsata ahaan waxyaabaha ay filan karaan.
Waxaan rajaynaynaa ammaanka inuu sugnaan doono, xaaladda ay deganaan doonto suuqyada maarta kulli haddii sidaan hadda imaanta tahay oon maarta uu ku dhow waqtigu ku dhamaado iyadoon waxba dhicin biri inay dadka ay dukaamada iska furtaan waa laga yaabaa. Inkastoo dadka maarta taxadir iyo maarta waxbaa dhici kara nin kasta oo qalbigiisa ay ku jirto oo maarta annaga waxaan ka rajaynaya inay dadka aaday iska furtaan sababto dowladdii amni ku filan, ammaan, ciidamo ku filan, meelihii khatarta ay ka imaan lahayd waa la keenay. Laakiin biri biri dambe inay saan iska bedeshana waa laga yaabaa. Inay wax dhacaan in maarta ciidanka oo maarta ammaanka ay sugaan waa ka rajaynaynaa. Marka haddii dadka furtaan waa arkayna, haddii kalena waa sidaan xaalku wixii ka dhici doono annaga ma naqaan. Laakiin kulley amni iyo ammaan ayaan rajaynaynaa insha allahu, saasaan rajaynaynaa. Rajadaasaan ku rajo weynahay dowladdana mas-uuliyaddeed inay ka soo bixi doonto.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sheegtay in 10 ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay gobollada dhexe Soomaaliya toddobaadkan. Mid ka mid ah howlgallada ayaa ka dhacay deegaanka Ceel Qurac oo ku yaalla dhul u dhexeeya maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Walwa Galmudug. Warbixintana waxaa noo soo dirtay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
Afhayeenka wasaaradda Gaashaandhigga Jeneraal Cabdulaahi Cali Caanood oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay howlgalkan ay ku beegsadeen goobo ay isku uruursanayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Waxa uu intaasi ku daray in ciidanka xoogga dalka uu burburiyey saldhigyo ay lahaayeen Al-Shabaab. Afhayeenka wasaaradda Gaashaandhigga ayaa dhinaca kale sheegay in toddobaad gudihiisa howlgallo goobo kala duwan ka dhacay lagu dilay 200 oo ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Xalay iyo Saakay howlgallo ballaaran baa waxay ka dhaceen deegaanka Ceel Qurac oo u dhexeeya Gandhibaax iyo Ceel Bacad, deegaankaas oo u dhexeeya gobolka Shabeellada dhexeeya gobolka Galgaduud. Waxaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan cutubyo ka tirsan guutooyinka Gorgor iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab ay dagaal adag oo ballaaran kula galeen cadowga argagixisada Al-Shabaab. Dagaalkaasu xalay buu bilowday gelinkiisa dambe, wuxuuna dhammaaday Saakay, waxaana cadowga looga dilay in ka badan 50 magarqabe ayaa looga dilay. 15-kii bisha tan waxaa saasoo kale dagaal ballaaran ka dhacay geeryaal deegaanka la yiraahdo u dhexeeya Budbud iyo Ceel wuxuu u dhexeeya Budbud iyo Ceel Cadde. Deegaankaas ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waxaa dagaal ballaaran ku dhex maray ciidamada cadowga ah Al-Shabaab ama maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana halkaas looga dilay 30 qof. Dhanka kale, gobolka Jubbada Hoose waxaa ka socday 2 maalmood oo isku xariirsan dagaal ballaaran oo u dhexeeya maleeshiyooyinka argagixisada Al-Shabaab iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, gaar ahaan qaybta 43-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed, daraawiisha dowlad goboleedka Jubbaland iyo cutubyo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Danab iyo saaxiibadooda oo hawada ka caawinayay. 2 maalmood oo xoogga uu dagaalkaas wuxuu ka socday meel yahda Weelmaarow waxay 44 kilomitir u jirtaa degmada Afmadow. Waxaa halkaas cadowga looga dilay 100 dhagar qabe. Saas darteed, bisha tan ama toddobaadkan aan ku jirno waxaa cadowga laga dilay in ka badan 200 waan dhihi karnaa oo ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab. Markii 100 la dilo, waxaa caadi ah 120 kala fursada ka baxdo dhaawac noqota. Mar walba dhaawac dhimashada waa ka badan yahay 50, hadii la dilo 60 ama 70 baa dhaawac noqota. Saas darteed waxaan dhihi karnaa in ku dhadhow 300 oo ciidamada cadowga ahu howlgalka way ka baxday oo fursada maleeshiyadooda way ka baxday. Halkaasna waxaa ka soo gaaray Jabaadu ballaaran. Dhowaan waxaa bilaabanaya faiskii 2aad ee howlgalka ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo bulshadooda shacabka Soomaaliyeed ee taageeraya, gaar ahaan cutubyada difaaca shacabka. Howlgalkaasuna mar dhow bilaabanayaa. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala guulihii wajigii 1aad lagu gaaray inay dhammaystiraan, guusha 2aadna ay dhammaystiraan, iyo dowlad goboleedyada hadda dagaal ka socda sida Jubbooyinka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo deegaanadaas oo dhan dib loo xoreeyo deegaanada ay cadowgu ka joogaan. Yaani insha Allahu rajaynaynaa insha Allahu waqti saddexaad aan u baahan oo halkaas lagu gabagabeeyo cadow ku dhamaadana. Waan rajaynaynaa insha Allahu tacaala wabillahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.
Dhowr maalin ka hor ayay ahayd markii ciidamada dowladda howlgal ay ka fuliyeen deegaanada hoos yimaada Galcad ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. Ciidamada dowladda ayaa maalmihii ugu dambeeyay kordhiyay howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, inkastoo ay jiraan deegaanada ay go'doomisay Al-Shabaab. Seenab Abubakar, VOA, Muqdisho.
halka aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o eeda kasoo gaaraysa Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii madasha haweenka, waxay noo soo jeedinaysaa Faadumo Yaasiin Jaama.
kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka. Hagbad ama ayuutu waxa ay qayb ka tahay aasaaska kobcinta dhaqaalaha qoyska, waxaana inta badan xilliyadii hore arrinkan caan ku ahaa haweenka, inkastoo sannadahan dambe ay ragguna qayb ka noqdeen. Hagbadda ayaa lagu tilmaamaa inay tahay sanduuq dhaqaale ururin oo ay ka qayb qaataan tiro dad ah oo isugu jira ganacsato iyo xoogsato danyar ah. Ma jiro sharci qoran oo ilaaliya dhaqaalaha ay dadku isku darsadeen, balse damaanadda ugu weyn ayaa ah kalsoonida iyo aaminaadda dadka wax isku darsaday ay ku qabaan qofka maamula xadbadda, iyadoo loo eegayo kartida, ammaanadiisa iyo hantida maguurtada ah ee uu ku leeyahay magaalada. Mas-uuliyadda shaqada ama culayska ugu badan waxa uu saaran yahay qofka ururiya xadbadda, isla markaasna qorsheeya sida ay dadku ugu kala hormaraan qaadashada lacagta. Faadimo Cali Xirsi, oo ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada Boosaaso, ayaa barnaamijka Madasha Haweenka uga warantay sida ay u maamusho lacagta xadbadda ah ama ayuutada.
Waxaan ka mid ahay suuqleyda magaalada Boosaaso. Xadbadda marba waxaa galaya 30 qof, marba waxaa galaya 20 qof. 20 qof marba waxay noqonaysaa $20 senti beriba qof baabacaane, oo 20 kaad beri waxay qaadanayaa $100 senti beri. Waa 20 qof, 3 bilood iyo 8 habeen bay soconaysa. 3 habeenood baa soconaysa. Qofku wuxuu qaadanayaa $800 senti beri, iyadana waxay soconaysaa 5 bilood iyo 8 habeen. Mid kana jidda $200 ah oo 10 bilood soconaysa, waxaa galaya 10 qof oo min $200 ah. $200 buu qofkii qaadanayaa bishii, taana bilna ilaaliya bil baa lagu qaata. Mid kale oo waa jidda $100 ah oo iyaduna bishii ah, oo $1000 la qaadanayo. Marka waxa weeye, haddii aanu bangiyada yaali lahayn oo maxalkay lacagta doolar lahayn kusoo qaadan lahayn, lacagta bangiga aanu ka qaadanayno lacag baa dulsaaran. Markaad wada yada waxbana nooga dulsaara, waqtigii aad gashay waqtigeedaad dallaynaysaa.
Maxaa sharciga oo idinka lahada heshiiska aad gashaan? Waa noocee
heshiiskan galaa? Waxa weeye, kow haatan Faadimaa Xirsiya qaadanaysa, labo Hiblaa qaadanaysa, saddex Hiblaa qaadanaysa. Marbay goodaa oo laga waayaa, laakiin annaga sidu badan tahay laguma goodo.
Qofka maxaa lagu aaminaa xadbadda qaadanaya?
Waxaa lagu aaminaa waa inuu qof shaqaliye yahay, ana inuu qof mas-uul yahay. Waa inuu guri deegaananay, waa inuu ganacsata yahay, waa inuu mas-uul yahay. Saasay u badan tahay badan ayaa mid habal iyo buuq iyo barabalan midna ka yimaada maa, waxna kama jarto, waxna kama qaato. Waayo qofku xadbadda hadduu ku jiro wax kama goosan karo. Laakiin haddaa banaankaa ka taaganto haye tahay $10 ama $10 baan goosan karaa. Qofkii gacantaa qaadanayaa $10 baa ka goosanaysaa. Dii lacagtu badan tahay $5,000 tahay $10 baa ka goosanaysaa. Hadday $1,000 tahay $5 baa ka goynaysaa. Hadday $2,000 tahay $10 baa ka goynaysaa. Hadday $5,200 $500 tahay $5 baa ka jaraysaa. $800 $10 baa ka jaraysaa.
Saadumee, marka adigu wax lacaga ma goosato oo dadka qaata baad ka mid tahay?
Qofka hadduu xadbadda ku jiro ma qaadan karo. Wadaadana weydiina, wadaadana waxay dhaheen qofkii xadbadda ku jira oo lacag ka goosta xaaraan weeye, laakiin qofkii aan ku jirin waa goosan karaa, waa dhib u hayaa.
Meeqa sano ayaad ku jirta xadbadda oo aad ururinaysay kana mid ahay dadka qaata?
12 sano baan ka shaqaynayay. Waxa weeye dadkana aan siinayay qof walba mas-uuliyad u siinayay. Marka waxa weeye waxnaada kama jarto, waxnaana kama qaato.
Haddii ay dhacdo qof ka mida dadka xadbadda qaata uu lacagta bixin waayo, maxaa dhacaya?
Asana qofkaa kula galaya 5 goortay marayso wuu ka baxayaa, oo deterba wuu waayayaa dudua. 3 markay marayso wuu ka baxayaa. Qofkaa lacagtiisii xadbaddu maantay dhammaato, waa dadkii qaatay looga soo ururinayaa la siinayo.
Halkaasuu ku haray mid kalea bedelaya?
Maayo, la bedeli maayo. Meeshaasuu ku haray lacag buu leeyahay, 5 gacmoodu la buu leeyahay. 5 qofoo qaataa looga qaadaya maanta bisha dhammaato. Dabaan hadda lamana siiyo hoodo, qofna aaminayba xadbadda la siiyaa. Qof kasta iska soo galay lama siiyo. 8 la siiyaa, 9 la siiyaa, 10 la siiyaa, ilaa xad baa lagu celiliyaa.
Qofkii aan aqoon durugsan loo lahayn ama shaki laga jiro in laga dameysiiyaa,
waa damaynayaa. Ilaaliyo qofa aaminsan tahayba xadbadda qaadanaya, waayo waxa kan dadba isku darsado, madoo dhan baa iska leh. Waxa weeye waagi horeeto dee kash bay ahayd oo la qaadan jiray. Hadda kaninasi waa ka baxay khadka, hadda waa dollar. Waxa weeye maalinta ay xadbaddu wareegayso waa dadka la wacaa, waa lwalwala soo diraa. Qofay ku arkaysaa ma jiro, حتى هذي كوا كتوال بريئة ولا وريتي عقب تقص لها بعضك في ثمان ساقط لعبة هذا اللي يقوم بعده قص لها بعنا قاطع
مدلا بس نقد بنا وحصوعة مجالد بوساس وقد حي أما استعلي استعمال كشيلين كصومالية وحرا أرنتني أي ماشة كسارتي دب بدن أو حد بدء أو استعمال جري شيلين كصومالية حسي يشي وحد بدل كيدي قلي إن أي كون ريبان حد بد راشن أه أو قوسكي بحال من رسيو حاول محمد أحمد أو كم ذا قوسس كان أي إماش رحيسة
حد لا تنسي صومالي ما داما وقتك أو قد حيث صومالي يسميني بان رسي اسمه المدين وحا استعمالنا حد بدل بها أي شيخ راشن وحا استعمالنا لغسنا
راشن كل كيل وجيس بيحاكم سب الروح مكان قنم حاك سحرنا سب كيلا سحرنا اسمه شنتي برقص باقاته فيقفك ايه هما تدمر قص وحواي ما عيال ما اوين بكره انو اوي الشافة هالك مرقصي بحو بقارك التغوصي يبسو ما اوين بكره لكن حالتك اروري معرفة بابرك مالا
بدك استعمالها بدل راسينك اه
والله المناسبة اهدي المتربسة بقرصة عزيز هدى صدي لأوصان الشاشة قولا اوصو سالو تي ما عمد التبن صوهيني كرتا تيشان صوهيني كرتا أستي أسوأ بريس كي سوطو إمانا أنا سكورتي سوطو إمانا مساهمتي سوي لها إلي سيبينو وعلم بكينا أساكا قوان إلي مكيانو مركو كينا ليسكو القرى هيا سوى المانتا كينا بريس باكينتي وحا مو دروس سنو كلفتي وحي ماذا كنتاي مركيش من سيمالي قوصو ليو مغالب وقبحي فا أنا يوخان أنا يوغرانا سيهل كنو أنا يوغي أسير عدو ينصار أنا يومن قارو أنا يوخان بريس ونو قصبي إنا أنا يمرك راشين كسان أسكو يروسنو سيالكم يا مو أدقية موبلنسي العقل وصاري ما مقام عمي سكو حاسنا المهم ما شاء الله تبو سلطاني واسم الدقم وعسك قاعدة وقف في كلمة دكتة دنسمة وعك فيه كرامة ما شاء الله طيارك ولسي عم بيه دمي مغريش ها دكتة لو عمل مغري دايذي أدير تعبير وعيقنا يو حرم تحي وعيقنا ما رأي مكتبه وقو ما رأي ما لنسي
تربغن أو ضغح أيها ولي استعمالها الددة فإذن أو أركه فرصدا لعقيد اي ان دورسارك لهين حسي يشو حجر قوسس بدن او لبالا دعايا بيمو ايكو قولين حد بدا كدمركي او بوسبع كويمد شقولين كي مان لها اها اي اي ملشودو كتير صنايد تلان ودبقي سنو مركلي قار كمي قوسسك كفا ايدي ايو كوا كبيمو بي
فعلو علي ابراهيم ايوتو لواتن ايو افن خفض ايوتا اين هاي من كان لواتني أفرت فوت كل لواتن روح من كان سين أكتر شلوا على هذا العقد دورك إيه جرتوا حاسة وحاسة ومدي حما حاسته لا لدو أحرنته يا عاك ماله مركز تواصل دهما العنون بحس أنا أمي دك وح أسره حقا أقول عاك أكينا مركز العقد ما كنت له أيتوا أجرجي
يمسس سمع يخش كان زيو طبع
أيتوا عروس أفر سمع عمل واه هيا أصل تحسنا أو أي توز أن هاي أي توز ما شاء الله يكرسوتي حد لكن مدير عن جنبه ولا يبيش سبحات متعبنته وحكة لش عن ملا أعرف إنه بس كحيل بني البيت
قالت بس اللي عمل على مثل العتيد متعبنا بحث
أصل هو أصل هو العتيد ولا غيره ده
قلت كسم عليه هو دي العكمة
ها أنا عود أنا لا أي توز محله وبوس وحكة استعلام ملا أنا ما العكمة ما نسيس ولا أي توز وقت جواح ما أي توز جوجي أو كل بيت انفسحه أبيه وعربنا يا
أنا حي أبتكرين محمد عمر بليل هذا واحد كشف لنجري قيب طقات كمان كشف لنجري أدنى كشف لبرقات كي العلاقة أقبلي واحد من كجري جري أقبلي أنا حتى أقبل أنا أجرو يصدق الإنجليزي استعري وضدنا هذا العلاقة كله ضدنا العلاقة كلها هاي إلا هذا رتاح واحد كشف لنجري واحد كي استعري واحد ده كبي حني حد هنا كل عمال أنا العمالين واحد در مجهد وعايز كل نقطة واحد كورونا فارس لي رأيني وهذا كجري ما لش شيء واحد خلاص عضو ما عند مرتاح ما لها العقد أقبل حرر أنا قدم بس العقد وليها يستي قفل مسافة تلفون كوسا دريع وكل العقد اللي معتقوا هاي ستة تذكر واحد العقد كبه أنا عيان من اللي كان هذا اللي قرر لا يجي من أنا جاي من أنا جاي من تدي يي قبيم أنت ومنه كماي أنت ومن هذا اللي يستيقظ من أم هذا هيو مجرت قبل دور بعيد غير مصومالي ما أنت وحن بحنجر مت شم دور بعيد بحنجر من يومي وحن بحنجر مت بقولي كنت كنا من مت شم دولار تيشم دولار أنا هنجر التين استدعى أنا يوم قريبة تذكر استدعى خفوا كنا يقولنا دي العدين كماي تذكر أنا يقبتي ومقنتها تي كلام واجستي مقنتها منه ماي العين واللي يقولي واسكيب حنا تذكر وأوه كماي لا تذكر لفول ما كقرا ماي dadkii waxay haystaan mala wixii ka bixin jireen noocaaseed annagoo qaadano baa lacagta $50 iskula jirnay ayagiina waxba ka maala shaqadooda waa istaagtay meelay ka bixinayaana male aniga dadkii kaleo lacagta ka qaado ay rabeen oo meelan ka soo baxay o kale mala
xiliyo ayuutada la joojiyo markay dhaqaalo darra jirto ma dhici jirta
waa dhici jirta laakiin wani markaas sababta dhaqaala marka lagu hadlo wani marka ay joogsataa agbada liilaha waa xiran tahay wani xer la xero kadib qofka u dambeeya u qaato markaas kadib haddana laga wada hadli jiray haddeyna kala barbay maleysa 12 qof baa ka dhiman
magacayga marimo khaliif musaliilada suuqa boosasaan kamiahay ganacsadadaasa ku jiraa salariya kabsaraan ku iibiyaa
mare marka hore xagee ka timi boosasana goormaa
markii hore waxaan ku yimid magaalada liilaha tulu guleed baan ka yimid itoobiya ka tirsan dagaalka soomaalida ka tirsan baan ka yimid itoobiya miyi dagaalka soomaalidan ka tirsannahay maxaan rabaa iyo magaalada waan imid intaasoo sanaa joogaa
intee sana joogtan
soddon sano
maryanay bal ka waran ma isticmaashaa hagbada
hagbada waa isticmaalaa bankiga haddaa tigid damiinkeen baa lagu reeta hayadan dumar baa wariya damiin lama weydiiyo maalintii $10 baa soo darsanaa bishii $300 baan qaadanaa damiin male warkasoo qaado male waxa yagaasaa wadanaa hiba waxaa noqonaa 10 ruux 20 ruux baa noqonaa marqoofi 20 bixiyeenteen 10 bixiyeenteen ama 2,000 baan qaadanaa ama 3,000 baan qaadanaa guri baa ku dhisanaysaa waxaaga diyaaraba ka samaysanaysa
bad heer sare weye damiin male banki ma taysa warqadkee laguma leh wejigaygaa ku shaqaysanaa
kasakow haweenka ku jira ganacsiga waxaa jira haween badan oo uga faa'iideysta hagbadda inay ubadkooda waxbarashada kaga bixiyaan islamarkaasna ay ku gataan dahab
waxaa la yidhaha shukur abu kurnuur waxaan ka shaqeeyay magaalada boosaaso aniga dahabbada waa kaabaha dhaqaalaha waxyaabo badan baa ku qabsadaa ilmaan ka dhoofsaday dahabkaan ku gataa waa lacagtaadii oo aruursato hal mar kuusoo booso ganacsi aa ku furaysid oo kale cimrigeega puntland 82 sanan joogaa dadkii koonfur ka soo qaxay aanahay intaan imida lahagdeer waxaan isku soo kabay oo guryaan ka dhistay aan ku noolahay waa hagbadda mana ka maarma hagbadda weligii hagbaddaasaan ku jiraa markii hore shini soomaaliyaan ku bilownay 100,000 baan ku bilowna 100,000 baa ku xigtay 200,000 300,000 malyan xataa inaan dhigto waa arkay hagbadda oo aan aruuriyey hagbadda marka waa ilaaha dhaqaalaha ugu horeeyo waana lacag aan markas u baahna aan ka maarmi karin oo aana dhigi karin keed u samaysan karo aana meel dhigin karin weeye haddeer wax kasaan ku galaday dollar baan ku galaa hadda dollar bay noqotay $200 baan bishii dhigaa $100,000 baan dhigaa $300,000 baan dhigaa lacagta wixii aruursado 10 qof baan ku galnaa 3,000 baa ii soo boodo de waa kaabaha dhaqaalaha ka mid tahay ilaaha dhaqaalaha maba laga maarmo hagbada dadka digda kimaad yurub hagbada kusoo dhoofaanay kuna noqdaan kuna yimaadaan dalka
magacaygu waa amoon wose waxaan ka shaqeeyaa carwaan laleeyahay maasha allah wax weeye lama wada helo badanaa lacag isku dhan laakiin hagbada markii la galo lacag fiican baa kuusoo boodaysa wax badan baa ku qabsanaysa laakiin inta badan oo hagbada galaysaa bilawal waxay yihiin dad isku kalsoon dad yacni la yaqaano baa uun geli karaya oo isyaqaano isfahamsan tiim islabaa wada geli kara oo aan wax dhiba ka imaan karin horta dadku waxay jeclaanayaan lacagtii marka la qaadanay qof walba xule aniga koo adiga dhig aniga koo adiga marka dadka o dhan dee koo uma wada qaybsamo xal kalaa la suubiyaa waxa la suubiyaa wax la yidhaahdo qorituur waa loo qorituura qorituurkaas qof walbaaba meesha kaalinta uu ka galo ayuu intaa ay hagbadu dhisan tahay booskaas buu lahaanaya koowaad qofaa lahaanaya saddexaad labaad afraad qof walba booskii nasiibkiisu siiyey inta hagbadaasu socoto booskaa kama dhaqaaqi karayo
qofka hagbada qabtaa oo mas-uulka ka ah maxaa lagu doortaa
waxaa lagu doortaa aamin dad yaqaan kalsooni loo wada qabo in hanti fiican u leeyahay isaga oo yacni qof wanaagsan oo lagu kalsoonaaday
maxaa la siiyaa qofka
wax la siiyaa ma jirto waxba lama siiyo waa hadba siday dadku heshiyaan qaar baa lacag siiya laakiin annagu taanu ku jirno wax la qaataa ma jirto
inta badan barnaamijka hagbadda ama ayuutada waxaa ka qayb qaata dadka haysta ganacsiga yaryar shaqaalaha shirkadaha ganacsiga macallimiinta iskuullada iyo xoogsatada waxaana ay si bilo ah u bixiyaan saami qaybsiga ku salaysan boqolleyda ee ku soo beegma iyagoo dhaqaalaha ka soo gala hagbadda ku sameeya tallaabooyin horumarineed sida dhismaha guryaha kobcinta ganacsiga waxbarashada caafimaadka iibsashada gawaarida raaxada iyo wixii la mid ah barnaamijkii madasha haweenka intaasi ayaa ku soo afmeerayaa tan iyo intii aynu ku kulmi doono barnaamij kan la mid ah waa faadimo yaasiin jaamac oo idin leh nabaday
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umahadsan tahay faadama yaasiin jaamac oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatana aynu kacno dhinacaya galgaduud faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa dil isniintii ka dhacay ee magaalada caabud waaqe ee gobolka galgaduud dilkaasoo loo geystay gabar la sheegay inay wax ku soo gudbin jirtay baraha bulshada warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa saara cabdi axmed
dhacdadan ayaa ku abuurtay naxdin iyo anfariir dadka magaalada caabud waaq kadib markii ay ka war heleen geerida gabadhan hooyada da'da yar ahayd oo lahayd afar caruura warar isfeer soconaya oo ka soo baxaya geerida nimco jamaal axmed caydiid ayaa waxa ay sheegayaan in dilkeeda uu salka ku hayo isticmaalka baraha bulshada ee tiktoga loo yaqaano taasi oo keentay in wiilal iyo gabdho shan gaaraya oo ehel ay ahaayeen gabadhaasi ay baabuur ku riteen geesteen bannaanka magaalada halkaasi oo ay ku garaaceen dhaawacyo culus oo soo gaaray kadibna ay hooyadaasi ugu geeriyootay isbitaalka sidoo kale waxaa jira warar kale oo sheegaya in gabadhaasi ehelkeeda falal ay ka xumaadeen ay ku kacday taasina ay keentay in dadka iyada u dhow ay uga jawaabeen garaacistaasi oo keentay geerideeda ugu yaraan saddex qof oo kala gedisan oo magaalada caabud waaq ku sugan oo aan la xiriiray ayaa siyaabo kala gedisan sidaasi igu waramay laakiinse ilaa iyo haatan lama xaqiijin karo midkoodna labadaasi hadal ee isfeer soconaya abtiga gabadhan soo korsaday ee walaashiis ay dhashay sidoo kaleetana ehelka u ah dhallinyarada gabadhaasi garaaca ku dishay sheekh ibraahim faarax cabdulle ayaan asna khadka teleefoonka ee magaalada caabud waaq kula xiriiray wuxuuna ii sheegay in gabadhaasi ay soo gaareen dhaawacyo culus oo isaga uu ka soo qaaday goobtii dhaawacyada lagu soo gaarsiiyey laakiinse sheekh ibraahim ayaa ka gaabsaday inuu cod isiiyo isagoo ii sheegay in uu la murugaysan yahay falkaasi dhacay baaritaanana ay socdaan waxa uu ka tirsan yahay sida wararka aan ku helay markii dambe sheekh ibraahim guddiga cadaaladda ee degmada caabud waaq laakiinse waxaan helay guddoomiyaha ururka haweenka degmada caabud waaq iraado maxamed cigaal waxay ayadana ii sheegtay in ehelka gabadha dhimatay ay la xiriireen
waxaan ka muujinaynaa abaayo walaa aad iyo aad iyo aad khatar lagu soo wadaoolu aragnaa hawshooda baan u aragnaa dhibaataan u aragnaa insha allahu bismillahi kariim waxaan rajaynaynaa hadday inoo saamaxdo inaan ka hadalaan fadnaaji ilaahay aan ka soo bino muuqaha kasoo bilna oo ka hadlayna insha allah bismillahi kariim
arrinta gabadha ma taqaaneen falka dilkaa loo geystay
abaa ururka qaliisa ka gala yaqaanaa waa laga yaaba aniga ma aqaan laakiin qoyskaan qoyskan wax ka aqaanaa
waa gartay
gabadha ayada shaqeyada ma aqoonnan shan qof waardkii iyo walaalihii qof irtay gaari lagu irtay meel la geeyo iyoqdarta way ku jirtaa laakiin gabadhan xataa gabar waxa waaye caruur haysata oo maaragtay afar ciyaala u jeegtay walow aabahor haysay lihii aqooda ma lihii laakiin hadda waxaa rabay inaan baari fadaban u galno hawshii waa la wadaa gabdhaan u diray insha allah inaan shab wakti kaba inkasta ma hadlaysa ka soo helaa insha allah laakiin kolle waxaan dhaafi weynay familkii calaanadeedna u madaafi weyn laakiin calaantaasuka lamadii karo
dhinaca kaleetana waxaan sidoo kaleeto la xiriiray taliska booliiska degmada caabud waaq halkaasi oo la ii sheegay in lagu hayo dadkii geystay falka jirdilka ee gabadha inay geeriyooto keenay siduu ii sheegay abtigeed waxaa sidoo kaleeto socdo baaritaano lagu hayo dadkaasi balse dhowr jeer oo aan wacay taliya ku-xigeenka iima uusan jawaabin khadkiisa teleefoonka si la mida sidaasi waxa aan wacay guddoomiyaha degmada caabud waaq dhowr jeer oo aan isna isku dayay inuu ila hadlo balse iimuusa jawaabin teleefonkiisa dadka magaalada oo ugu yaraan aan kala xiriiray afar qof oo kala gedisan oo ay ku jiraan wariyaal iyo kuwa bulshada u dhaqdhaqaaqo ayaa siyaabo kala gedisan iigu sheegay in falkaasi markii ay maqleen ay ku reebtay naxdin ila wareedyo aan helayno ayaa isugu jira in qoyska gabadhaasi ehelka la ah ee falka dilka ah geesta ee ahaayeen gabdho aada ugu dhow iyo laba wiil kuwaasi oo baabuurka ku qaatay falkeeda dilka aana loo tiirinayo haatanna ay ku socdaan baaritaano waxa keenay dilkeeda
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umahadsan tahay saara cabdi axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dowladda soomaaliya ayaa wada dadaalo ku aadan la dagaalanka musuqmaasuqa oo sannadihii ugu dambeeyey saameyn ku yeeshay xafiisyada bixiya adeegyada bulshada muhiimka u ah, waxaana jirta in mas-uuliyiin xilal kala duwan soo qabtay loo xiray arrintaasi. Haddaba musuqmaasuqa xilliga jira xaggee ka imanayaa? Sideese lagu joojin karaa? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodayaa Cabdulaahi Mahdi Xuseen oo ka mid ah aqoon-yahannada ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdulaahi Mahdi.
Xasan Kaafi, walaal waa ku salaamay. Arrinta ah dooda taagan oo ah musuqmaasuqa iyo tahay inay ka hortagto musuqmaasuqa, dowladda waajib saaran waaye, hay-adaha dowladda heer hoose ilaa heer sare musuqmaasuq waa wax jira, wax qarsoon ma ahan. Waxayna tahay waajib saaran xukuumadda iyo dowladdu inay sameyso ayba ka hortaga maxaan idhaahdaa la dirirka musuqmaasuqa. Musuqmaasuqu waa arrin jira oo baahsan sida oo ka bilowda jaranjar hoose ilaa jaranjar sare. Marka musuqmaasuqu qaybo kala badan ayuu kala duwan ayuu u kala baxaa. Marka waa waajib tahay xukuumadda iyo dowladduba inay sameyso istaraatiijiya sax ah oo lagula dirirayo musuqmaasuqa, laakiin shacabigu waxba kama qaban karo. Marka dowladdu waa inay jirtaa siyaabo ay uga hortagi karto qofka lagu helo musuqmaasuqana inuu leeyahay dembiye oo mutaysan karo. Marka aniga kulli aragtida aan qabo waxay tahay dowladdu inay si waadaxa u wajahdo arrintaas, ina noqoto arrin ay u baahan yacni si wacyi sare leh in ummadda wax loogala qabto.
Haye Jawaahir Baarqab,
waa mahadsan tahay Xasan Kaafi. Anugu lama qabo Cabdulaahi Mahdi. Waxaan anugu ama aan arkay oon isoo joogay ama aan hubaa sideeda banaanba bulshada musuqmaasuqa iyagu ka imaanaya. Ma fahamsana qofka xafiiska fadhiya ee dowladda matalaya inuu ayagu u shaqeynayo. Mas-uuliyiinta dowladda ama heer gobol ahaadaan ama heer qaran waa u adeegyaal u qidmeeyaal waaye. Mushaar uu ku qaataa xafiis ku fadhiya looma fadhiisan qabiil iyo reer hebel inuu shaqeeyo. Waxay u fadhiyaan oo dowladda lacagta ku siisa inay shacabka u shaqeeyaan, laakiin shacabka ayaa wadada la taagan lacagtii. Kuwii ayaga u sameynaya waa la xiraa, laakiin shacabka ayaa xiraaya waa su-aasha. Marka aniga aragtidayda waxaan qabaa musuqmaasuqa bulshada iyaduu ka imaanaya.
Cabdulaahi, waad maqlaysaa qaabka ay u dhigtay Jawaahir dooda, adiga sidee u aragtaa arrintan?
Xasan Kaafi, arrinta walaashay Jawaahir Baarqab ay leedahay dadka shacabka ayaga ayaa raba. Horta shacabku howlfudaynta qof walba bini aadan u baahan, laakiin dowladda ayadaa loo baahan yahay inay sameyso supervision, u sameyso korjoogayaal, la badiyo meelaha maxaa la yidhaha tayloriska ama meelaha shaqooyinka laga qabanayo, sida hadday tahay dad degista, hadday tahay maxkamadaha, hadday tahay CID-da iyo meelaha lamid la halmaala. Muhiimaddu waxay tahay inay dowladdu iyada laftirkeeda dadka shaqada qabanaya in loogu kormeero oo kormeerku uu dul istaago dadka wax qabanaya, lana hubiyo shacbigu inaysan u baahan inay hawl fududeen ama corruption ama maxaan ku dhahdaa laaluush inay bixiyaan dadka. Qofku uu ku qasbanaanaya, qof baa jira xanuunsan, qof baa jira sababo badan. Marka sideedaba haddii hawl fududeyntu waxay ka bilaabataa meelaha qaarkood, marka anigu aragtideeda arkay askariga albaabka taagan ayaa ugu horeeya, wuxuu rabaa inaad dhaqso meesha inaad gashid asagaa kugu bilaabaya. Marku waa waxyaaba linkiya dhaadheer ayaa jira. Marka linkiyaas waxaa lagu baabin karaa in dadku hawl fudeyn loo sameeyo, inay jiraan supervision ama dad kormeerayaal oo korjoogyaal ah, in la badiyo dadka shaqada qabanaya, in qofka numberka maalinta la qabanayo qofka inta lagu adeegi karo sida ugu fudud. Ma fahantay? Adduunyada dhan ayay waxaas ka jiraan. Marka waa inaan anagu aan la nimaadno, dowladdu ay la timaado in serviceka la fudneeyo, inaan dadka waqti laga dhumin. Waxaan qabaa inay dowladdu iyadu ay hufnaan iyo dardar lala timaado loogu hortagi karo.
Jawaahir, maxaad ku salaynaysaa in musuqa uu ka imanayo dhinaca bulshada?
Waxaan ku salaynayaa marka aad aragtid goobaha adeegyada ay ka doonanayaan shacabka, dadka ayagaa bixinaya lacagta, ayagaa la taagan, waxaana weli aysan ka dhaadhacsanayn qofkan xafiiska fadhiya inuu yahay qof shacabka loogu talagalay adeeg bulsho in loo sameeyo oo loo soo daadajiyo oo ayagii loo keenaya. Marka dowladdu waxay ka fikiraysaa in ayadi adeegyada loo geeyo, laakiin weli ma aaminsana dadku in ayaga ay yihiin dadka xafiiska jooga kuwa ayagu adeegaya. Marka shacabka Soomaaliyeed ayagaa lacagta la taagan, ayagaa musuqa bixinaya, haddii
qof jiro maaragta ayaga wax isii ayagaaba sheegi lahaaba ma qarin karaanba, laakiin anu waxaan qabaa in ayaga ku qanacsiyiin inay lacagta bixiyaan, waayo anaaba arkayba intaan arkay ugu filan aniga, inta aan arkay aan usoo joogay ayaan anu aan markhaati ka noqon karo ayaan hubo, oo weliba anu aan hubo ayaan maaragtay ugu filan. Marka shacabka Soomaaliyeed ha fahmaan inay yihiin dadka laamaha dowladda jooga ee idiin shaqaynayo, u qidmaynayo, u adeegayaashooda inay yihiin. Dowladnimada la sheegayana inay iyagu dowladda yihiin, awoodda dowladnimada waa shacabka. Marka haddii qofka la rabo inuu wax toosiyo asagoo qalluucinayo, way adkaanaysaa in dowladnimadu istaagto.
Waxaynu joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Sideese looga hortegi karaa musuqmaasuqa? Aan ku horeeya Cabdulaahi Maadi.
Xalka waxaan u arkaa ugu dambeyntii Xasan Kaafiyow, dowladdu inay samayso guddi ka hortaga musuqmaasuqa qeyb walba oo ka mid ah, dowladduna inay daacad ka noqoto oo ay u samayso habki sida horeba u sheegay, hawl fududeyn dadku inaysan ka maarmi karaan inay laaluush bixiyaan, mar walba serviskana loo fududeeyo shacbiga, hoos la geeyo, heer degmo la geeyo ilaa heer gobol, si qof walba haddii meeshiisa wuxuu uu tabanaya ama u baahan yahay uu helo dalaluushku iska yaraanayaan aaminsana dhan walba, ama ha noqoto maxkamadaha, ama ha noqoto hay-ad walba oo ama caafimaad ha noqoto ama wax walba ha noqoto, in dadka loo fududeeyo waa inay dowladdu ay juhdi badan geliso, waa inay samayso guddi ka hortaga musuqmaasuqa. Qofka lagu helana waa inuu ciqaab adag la marsiin karo.
Haye Jawaahir, dhinacaada xalku muxuu yahay? Waxaa looga hortegi karaa bulshada horta inay ayagu fahmaan dowlad waa maxay dowlad, dowladdu waa tuma, dowladdu waa shacabka, mas-uuliyiinta madaxda ama baarlamaanka ama xukuumadda waa wax la tirin karo, laakiin dowladnimadu waxay ka bilaabataa qoyska. Haddii qoysku uu hagaago, Soomaalinimada iyo dowladnimada dhanba way hagaagayaan. Marka inay bulshadu fahmaan in sharcigooda ay ixtiraamaan, aniga halka waxaan u arkayaa inay nidaamka iyo sharcigu u hoggaansamaan, Soomaalidana ay ka waantoobaan dhaqan xumadan aan caadaysanay oo ah inaan lacag un wax ku bixino.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xibinta dooda gaaban ee maanta. Oo igala qayb galeen Cabdulaahi Maadi Xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
intaasi dooda gaabanna waxaa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyey, islamarkaana inala socodsiinayay Xasan Kaafi Qoyste. Dowladda Israa'iil ayaa sheegtay inay aqoonsanayso in gobolka Saxaraha Galbeed ee dadka gobolkaasi u dagaalamayaan in ay madax bannaanaadaan uu ka tirsan yahay dhulweynaha Morocco. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaynu haysaa Sahre Ciidla Nuur.
Israa'iil ayaa ku dhawaaqday in ay u aqoonsanayso Morocco lahaanshaha dhulka Saxaraha Galbeed, iyadoo ku biirtay Mareykanka oo ah waddanka keliya ee hore u qiray in boqortooyadu ay la wareegto dhulka lagu muransan yahay ee waqooyiga Afrika. Ku dhawaaqistan ayaa timid wax yar kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Morocco ay soo saartay bayaan ay ku sheegtay in boqorka waddankaasi Morocco uu helay warqad uga timid ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benyamin Netanyahu. Xafiiska Netanyahu ayaa isaguna markii dambe xaqiijiyay ku dhawaaqista. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Israa'iil Eli Cohen ayaa sheegay in aqoonsiga Saxaraha Galbeed loo aqoonsado dhulka Morocco ay xaqiijin doonto xiriirka ka dhexeeya dalalka, isla markaasina ay horumarinayso xasiloonida gobolka. Israa'iil iyo Morocco ayaa dib u soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee qaybta ka ahaa heshiiskii Abraham ee uu dhexdhexaadiyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee u dhexeeyey Israa'iil iyo waddamada Carabta. Labada dhinac waxay lahaayeen xiriir diblomaasiyadeed oo dahsoon sagaashamaadkii, balse waxaa saameeyey kacdoonkii Falastiiniyiinta ee bilaabmay 2000. Beddelka Morocco oo soo celisay xiriirka Israa'iil, maamulka Trump waxa uu ballan qaaday Diisembar 2020 inuu aqoonsan doono madax bannaanida Morocco ee dhulka Saxaraha Galbeed. Ku dhawaaqista ayaa keentay carada 10 sano oo siyaasadda Mareykanka iyo heshiis caalami ah oo ahaa xaaladda Saxaraha Galbeed in lagu xalliyo aftida qaramada midoobay. Morocco oo lagu daray Saxaraha Galbeed ee uu hore u gumaysan jiray Isbaanishku, waxaa la rumaysan yahay in uu leeyahay kayd shidaal iyo khayraad badda ah iyo macdano, waxaanay taasi keentay in sanadkii 1957 iska horimaad ka dhan ah jabhadii madax bannaanida ee Bolisaariyo uu halkaasi ka dhasho. Qaramada Midoobay waxay dhexdhexaadisay xabad joojin 1919-kii waxaana astaysay ergo nabad ilaalin si ay ula socdaan xabad joojinta iyo inay gacan ka geystaan diyaarinta aftida mustaqbalka dhulka. Khilaafaadka ku saabsan cidda xaqa u leh in ay codeeyaan jabhada Bolisaariyo waxay soo cusboonaysiisay isku horimaad hubaysan 2020-kii taasi oo soo afjartay xabad joojin 29 sano ah. Xiisad cirka isku sii shareereysa ayaa ka soo cusboonaatay xuduudka Morocco ee dalka dariska la ah ee Algeria, taasi oo xiriirka diblomaasiyadeed u jartay 2020-kii. Waxaa cirka isku sii shareeray cadaawadda u dhaxaysa labada dal oo labaduba ay wadaagaan xulufada galbeed, bariga dhexe iyo meelo kale.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Wagaaga dhegeystayaal, gabagabada idaacadda ayaynu ku dhownahay haatanna qodob qodob iyo laba ka mid ah wararka adduunka ugu waaweynaa aana dib idiin xasuusiyo. Saraakiisha dalka Ukraine ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushku ay habeenkii labaad duqeymo dhinaca cirka ka fulinayaan gobolka Odessa ee koonfurta dalka Ukraine, iyagoo sidoo kalena bartilmaameedsaday magaalada caasimadu waa dalka si Ukraine ee Kiev iyo weliba gobollo kale. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in militarigu ay soo rideen 73 ka mid ah 36 gantaal iyo weliba diyaaradaha aan duuriyaha lahayn oo Ruushku ay ku garaacayeen guud ahaan badalkaasi, waxaana bartilmaameedyada ugu waaweyn ay ahaayeen kaabayaasha iyo weliba xarumaha militari ee aagaga ku yaalla Odessa. Degada Odessa ayaa loo isticmaalay in laga dhoofiyo hadhuudhka amaba midhaha inta badan ka soo baxa dalkaasi ee Ukraine, waxaana sidaasi lagu sheegay amaba uu tilmaamayay heshiiskii lagu gaaray halkaasi kaasoo socday ku dhowaad 1 sano ka hor intaana Ruushku ku dhawaaqin in uu joojiyey ka qayb qaadashada heshiiskaasi horraantii 7 todobaadkan. Madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelenski ayaa isaguna 4 sheegay in weeraradii ugu dambeeyay Ruushku ku tilmaamayay kaabayaasha heshiiskaasi midhaha laga dhoofinayay, isagoo intaasina ku daray in gantaal kasta oo Ruushku soo ganay amaba uu soo riday aanu dhabarjab ku yahay keliya ta Ukraine, laakiinse uu ku yahay sida oo kale qof kasta oo adduunka ah oo doonaya nolol caadiya oo ammaan ah inuu ku noolaado. Kuuriyada Waqooyi ayaan weli ka hadal xarigga askari Mareykan ah oo ka tallaabay cadka dadka aadka loo ilaaliyo ee dalkaasi Kuuriyada Waqooyi, inkastoo askarigaasi hore loogu amray inuu Mareykanka dib ugu soo noqdo si uu waajaxo aan ilaahday anshaxmarin iyo weliba in laga saaraba militariga. Askarigan oo lagu magacaabo Travis King ayaa u gudbay dhinaca Kuuriyada Waqooyi xilli uu maray aagga militariga ka caagana 3 shalay, taasoo ah maalin uun kadib markii lagu waday in uu ka baxo saldhig militari ee dalka Mareykanku aaggaasi uu ku leeyahay. Askarigan ayaana 7 todobaadkii hore laga sii daayay xabsi ku yaalla Kuuriyada Koonfureed kadib markii uu halkaasi muddo 2 bilood ah ugu jiray xadgudub la tilmaamay in uu sameeyey. Dhegeystayaal, qodobada wararkuna waa naga intaasi. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
نفس الروح كاحشا
xusha godalkii soomaali sidan anigu ku galay kafi may sidii adigu
heestaasi codkooda ay sidooda jirka ay noogu soo gaarsiinayay maxamed saleebaan tube iyo weliba aamine fayr ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyaa saayo nabadgelyo.